93,9 FM.
Продължаваме темата за социалното състояние в нашата държава на хората, не само на най-бедните, не само на бедните, но вече и на тези от средната класа, които, по официални данни, галопиращо обедняват и още по-галопиращо отказват да си плащат текущите сметки. Мой събеседник е Христина Христова, председател на НДСВ и специалист точно в тази област. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
Обяснете ми, моля ви, какво прави една държава, когато населението и скоростно обеднява, спира да си плаща дори текущите сметки. В същото време вече растат цените на горивата, на хранителните стоки, задава се лавина от поскъпване през март на водата, през април на природния газ и през юли на електроенергията. Какво се случва и какво се прави в подобна ситуация?
Трябва да ви кажа, че ситуацията в момента в България е повече от тревожна. В основата на проблема е едно. Доходите се създават с икономиката.
Да.
А у нас вече трета година имаме голям проблем с икономическия растеж. Този проблем води началото си от задлъжнялостта, която започна от държавата, която не се издължава и до ден днешен на българските фирми, на малките и средни, малкия и средния бизнес в България. То прерасна в една огромна междуфирмена задлъжнялост в страната, за която експертите дават различни числа, но казват над 100 милиарда. Тази задлъжнялост води до това, че фирмите не се издължават данъците, не се издължават социалните осигуровки, освобождават хора, правят ги безработни, но най-лошото е, че около 380 хиляди работни места са закрити. Т.е. не освобождават еди кой си, защото да речем не е достатъчно качествен, за да потърсят друг по-качествен работник или експерт или служител, а просто се закриват. Ето това е най-тъжното, което се случва. И в основата на всичко това, разбира се, когато имаме такъв голям дял безработни, по данни на самата агенция по заетостта, която мери само регистрираната в бюрата по труда безработица, и тя вече е 11,1. Трета година сме над 10% безработица. Явно, че там, където трябва да има доходи от работещия човек, те намаляват в пенсионната система. Да не говорим, там също е, отказа се правителство да прави истинска пенсионна реформа, няма никакво увеличение на пенсиите, премахна се така нареченото златно швейцарско правило за едно справедливо, коректно актуализиране, дори не говоря за увеличение на пенсиите, защото това са доходи, които трябва да заместват доходи преди години на хората, и те трябва да имат известен покупателен еквивалент, да могат да си купят определено количество стоки и услуги. И това швейцарско правило беше да се актуализира пенсията с 50% от ръста на инфлацията, т.е. ръста на цените, 50% от ръста на средния осигурителен доход, но това и това вече не се случва. И всички тези фактори, нали разбирате, те много, много се натрупаха. Общо макрорамката стана много тревожна на държавата, на публичните финанси, ситуацията. Вие следите, виждам тези дебати, тежки дебати за това, че се бърка вече много дълбоко в фискалния резерв.
Точно така, и той намалява отразява... драстично.
Той драстично намалява под всякакви определени норми. Значи ние сме във втората половина и през миналата седмица имаме информация, че първите около 100 милиона лева от Сребърния фонд са изтеглени. А като намалява фискалния резерв, госпожо Маринова, не знам, сигурно и други експерти са ни казвали, намалява доверието в инвеститорите.
Ма ние почваме да платим борда, това е истината.
Точно така, дигат се лихвите по кредитите на гражданите и на фирмите. Въобще цялата тази ситуация води до намаляване на доходите и до бедност.
В същото време нагло висши държавни чиновници си дават бонуси. Самия Министерски съвет за миналата година са похарчили, администрацията на Министерския съвет е похарчила два пъти повече, отколкото им е било отредено в бюджета. Вие като специалист, а и като политик, как оценявате подобни подобни действия?
Трябва да ви кажа, че това ми се вижда някаква...
някаква шизофрения ни е обхванала, май.
Някаква мода да. Е това. При положение, че сме с бюджетен дефицит, при положение, че ето всичко това, за което с вас говорим, за тези тревожни явления в публичните финанси, в икономиката, изведнъж чуваме не за какви да е пари, а за десетки хиляди лева, дадени на отделни лица в администрацията. Аз да ви кажа, преди години, когато бях в публичната администрация, в изпълнителната власт, не си спомням откровено казано такова нещо.
Ето, сега се случва и то точно, когато хем държавата не се разплаща с частника, хем харчи повече, отколкото е заложено в бюджета. Аз не знам, нещо шизофренно има във всичкото това, което се случва.
В крайна сметка, работната заплата е за това, за да оцени труда на експерт или служителя. Даваме си сметка, че абсолютните стойности на нашите доходи от заплати и пенсии са ниски, но това е цялостният стандарт на доходите в България. Въобще.
Разговарям с Христина Христова, председател на НДСВ. Госпожо Христова, вчера прочетах, че от февруари 2010 до 2011 година бедността в България е нараснала с още 2%. Вече да. Определено обеднява градското население, което е по-силно засегнато и от безработицата, и от намалените доходи. Това сочи изследване на Световната банка. Какви са основните причини и променя ли се профилът на бедността според вас?
Първо бих искала да кажа, че докладите на Световната банка заслужават внимание.
Да.
Те са много сериозно се правят, заедно с българските експерти се правят, от години се правят в България и мисля, че са доста обективни. Това, което аз не бях на дискусията, която организира Световната банка, но това, което разбрах, че е така основно дебатирано, че се влошава структурата на хората на тези 23%, обърнете внимание. Трябва да ви кажа, че 2005 година 16% от населението в България беше под линията на бедност.
Да.
Сега е 23%, като само за една година е нараснал този брой с 2%. Влошава се структурата на бедните хора, на тези, които са под линията на бедността. Това, че все повече стават така наречените работещи бедни. Те почват да стигат 1%, 10% от общия процент на хората под линията на бедност. Това е много тъжно. Значи човека отива на пълен работен ден, влага своя физически или интелектуален труд и накрая пак попада под линията на бедност с доходите, които получава. Това наистина е в истинския смисъл тревожно влошаване на структурата на хората, които попадат под линията на бедността, и друго също много тревожно. Избавление се оказва в момента, представете ли си, социалните помощи.
Помощи, да. Задава ли се според вас вот на недоверие към кабинета Борисов в тази ситуация и за какво би могъл да бъде той? Вие вече като политик, как мислите?
Аз мисля, че да. Както се казва, усеща се така едно напрежение, почва да нараства в политическото пространство. Мисля и заради ситуацията, че не забелязахме ясен строен механизъм за действие при кризи. Това, което се случи с наводненията.
Да.
Мисля, че ние тепърва влизаме в период сега в началото на пролетта, където ще има усилено топене на този голям сняг, който имаме тази година. Може би тепърва ще наблюдаваме тези явления, когато толкова хора са засегнати и, както се казва, няма алгоритъм, по който да се действа.
Да.
Аз не бих искала действието при кризи в България да е да слиза министър-председателя от хеликоптер или други министри с него. Това в никакъв случай не е сериозна.
И да отводняват.
Това не е сериозна работа. Има си, трябва да има механизъм, трябва да има хора, които да работят тези неща. Това е едното. Също си мисля, че в здравеопазването така и 3 години не се започна никаква реформа. И той каза, и министър Дянков, че вече е късно, навярно няма да се състои. Но там нещата са много тревожни в здравеопазването. Също си мисля. И друго нещо... Много зачастиха случаите на полицейско насилие. Там също е една сфера, която може да бъде изпълнена използвана като мотив за един политически вот на недоверие, който е един демократичен инструмент в парламентаризма. Защото наистина много зачестиха случаите на полицейско насилие и не се случва от ръководството на МВР никакви, как да кажа, адекватни санкции, които очакват хората. Нали, мъмрене, порицание, това почти е, как да кажа, подигравка.
Да.
С така болезнената чувствителност на тази тема вече на хората.
Не мога да не ви попитам какво се случва при вас в ГЕРБ, защото онзи ден ви гледах по едно от телевизиите. Вие настоявате Даниел Вълчев, едно от лицата на НДСВ, не само популярни, но и престижни лица на НДСВ, да напусне партията. Какво се случва при вас, госпожо Христова?
Така е. Както се казва, всичко си има граници. Господин Вълчев няколко пъти се разграничи публично от НДСВ. Той е наистина едно от публичните лица и си има начин, когато искаш да преустановиш отношенията с една политическа общност, която е една политическа партия, да го направиш по, как се казва, по културния и по законния начин. Господин Вълчев е юрист.
Като в едно семейство.
Точно така.
Да.
Той е юрист, нека юридически да си прекрати отношенията с НДСВ. Той заяви, че за него НДСВ е приключен въпрос. И аз да ви кажа, не ми се говори много на тази тема, мисля, че и за НДСВ вече Даниел Вълчев е приключен въпрос. Той е бил на ключови и най-висши места публични позиции, именно от НДСВ. И
да,
като депутат, и председател на парламентарна комисия, и министър, и вице-премьер. И много ми е болно да си помисля, че е използвал НДСВ само за властови амбиции. Сега е в една сравнително трудна ситуация. Партията извън властта е, извън парламента. Явно не може да предложи такива властови позиции, но в крайна сметка ние сме работили за радикалната на НДСВ, заради либерално демократичните ценности, като върховенство на закона, права и свободи на гражданите. И много ми се щеше да вярвам, че това е също важно като притегателна сила, а и заради хората в НДСВ, десетките хиляди хора, които ми се обадиха, които ми писаха и които очакваха от мен такава
реакция. Ясно. И тъй заговорихме на темата Даниел Вълчев. Да продължим нататък. Усещате ли обезкръвяване на НДСВ за сметка на движението на Меглена Кунева?
Трябва да ви кажа, че в никакъв случай.
Да.
Аз се срещам с хората. Нощ се срещнах с 24-те ни координатори в София. Хората вече, кажа, очакват инструкции за започване на подготовка за парламентарните избори на НДСВ и мисля, че хората, които искат да работят за парламентарните избори на НДСВ, едва ли биха отишли другаде. Между прочим, ние работим и за сътрудничество с гражданското сдружение на госпожа Кунева и евентуално, ако се превърне в партия, ни още на пресконференцията след местните и президентски избори го заявихме. Както се казва, ръката ми стои протегната, да не ни увисне в...
Да не стои дълго време, да.
Да, но ако това се случи, всеки си поема по своя път и това ще бъде, как да кажа, поредния отцепил се от НДСВ, няма да ни е за пръв път, който сам отива в политиката.
Един съвсем личен въпрос. В личния ви живот разговаряте ли си с Меглена Кунева? Виждате ли се? Срещате ли?
Да, да. Всяка седмица се виждаме. Да.
Значи, щом в личния живот сте запазили дружеските си отношения.
Да. Човешките отношения, те трябва да се съхраняват.
Така е, напълно възможно е тогава да възстановите и политическите.
Да, работим по този въпрос.
В последните проучвания сочат, че три партии със сигурност, ако изборите са днес, биха влезли в парламента. Това са ГЕРБ, БСП и ДПС. Съмнително е влизането, но има някакви надежди за движението на Кунева. Но вас ви няма, госпожо Христова. Сега не ми казвайте, че те социолозите неправилно изчисляват. Аз ви питам друго. Анализирате ли подобни твърдения и какви са вашите ответни реакции?
Да, следим социологическите изследвания. За съжаление, от историята на НДСВ в социологическите изследвания НДСВ винаги е било подценявано и винаги е имало резултат.
Това е вярно.
Много различен от прогнозите, които дават социолозите. Просто искаме да използваме енергията, събрана на местните избори, да организираме нашите хора и да започнем от рано подготовка за парламентарни избори. Работим и по линията само партията самостоятелно да отива на избори, за което има и прогнози, че НДСВ също ще мине 4% бариера, но работим и по линията за едно сътрудничество в център, дясното пространство, с политически партии, които така имат известна електорална тежест на местните избори, това са последните избори, които можахме да наблюдаваме. Работим и по двете линии. И за самостоятелно явяване и мобилизация на нашите хора, и за сътрудничество с други политически формации от центъра главно.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех, пожелавам ви хубав ден днес. До следващи включвания.
До скоро.
Христина Христова, председател на НДСВ.
Радио КТ 93,9 FM.